Қазақстанның білім және ғылым министрлігі азаматтардың қазақ тілінен білім деңгейін анықтауға арналған отандық қаз-тест жүйесін әзірледі. Бұл туралы Астанада өткен үкімет отырысында Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаев айтты, деп хабарлады Азаттық тілшісі. Министрдің айтуынша, бұл жүйе шетелдік озық тәжірибелердің негізінде Қазақстан заңнамасына сәйкестендіріліп жасалған. Үкімет қаз-тест жүйесін енгізу туралы тұжырымдаманы бекітті. Украинаның НАТО-ға мүшелігін Чейни қолдауда. Украинаға жұмадағы сапары барысында ақ вице-президенті Дик Чейни ресми Киевтің НАТО-ға мүшелік жөніндегі шешіміне сырттан ешқандай ел вето қоя алмайды деді. Сәуір айындағы саммитінде НАТО одақтастары Украина елі біртіндеп ұйымға мүше бола алады деп шешті. Қазір сол үдеріс жүріп жатыр, деді Чейни. Украина елі әскери басқыншылық пен қорқытулардан қаймықпастан өмір сүруі тиіс, деді ақ вице-президенті. Ақш кемелері Потиге барды. Маунт Уайтни деп аталатын Құрама Штаттары кемесі Грузия жанжалынан бері Поти қаласына барған алғашқы америкалық әскери кеме. Ресей күштері әлі күнге Потиге бақылау жасауда. Ақш ресмилері болса, ол кеме Грузияға қайырымдылық көмектерді алып барды, дейді. Ақш пен НАТО әскери кемелерінің Қара теңіз аймағында жүргеніне Ресей айрықша алаңдаулы. Ресей тағы да қолдау іздеуде. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының басшыларының кездесуі жұмада Мәскеуде болды. Ұйымның сыртқы істер министрлері бейсенбіде кездесіп, Ресейдің Грузиядағы өткен айдағы әскери әрекеттерін қоштаған болатын. Алайда Абхазия, Оңтүстік Осетиялардың Грузиядан тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ұйымға Ресей, Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан елдері мүше. Грузияға әскери бақылаушылар орналастырылды. Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының айтуынша, Ресей және Грузия әскерлері арасындағы буферлік аймаққа әскери бақылаушылар орналастырылған болатын. Бұл үдеріс Ресей әскері Грузия жауынгерлерін шебінен қуған қысқа соғыс кезінде басталған еді. Тамыз айында аталған ұйым Грузияға орналастырылатын әскери бақылаушылар санын 100-ге жеткізуге шешім қабылдаған болатын. Жан-жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Оңтүстік Осетияда болған қақтығыстарға кімнің кінәлі болғандығын анықтау үшін халықаралық тексеру жүргізуді Германия сыртқы істер министрі сұрады. Тамыз айының басында Грузия күштері Оңтүстік Осетияны өзіне қайта қарату үшін ол аймаққа басып кіргеннен кейін ғана Ресей әскерлері мен танкілері Грузияға енген болатын. Жағдайдың ушығуына қай жақтың көп әсер еткендігін анықтауды Германия осылайша сұрауда. Мендельсон Ресейді қолдауда. Грузиядағы әскери әрекеттеріне орай Ресейді жазалау үшін оның әлемдік сауда ұйымына мүшелікке қабылдану үдерісін баяулатуға болмайды, деді Еуроодақтың сауда ісі бойынша комиссары Петер Мендельсон. Үлкен экономикалық мүмкіндіктері бар Ресей елі әлі күнге сауда ұйымына мүше бола алмауда. Ақш мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Ливияға жасаған тарихи сапары барысында оның басшысы Муаммар Каддафимен кездеспекші. Райс ханым жарты ғасырдан астам уақыттан бері Құрама Штаттар атынан Ливияға сапармен барған алғашқы биік лауазымды тұлға болмақшы. 2003 жылы ресми Триполи жаппай қырып жоятын қарулардан бас тартып, сондай-ақ лаңкестік әрекеттерді айыптаған болатын. Пәкістанда жұмада 3 азамат қаза болды. Солтүстік Вазиристан аймағында ішінде ұшқышы жоқ ұшақтан жасалған зымырандық шабуыл кем дегенде 3 адамның өмірін қиып кетті. Бұл ұшақ ақштыкі деп күдік айтуда жергілікті ресмилер мен куәлер. Оңтүстік Вазиристанда сәрсенбіде Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауған шекарасынан халықаралық күштердің жасаған шабуылынан кем дегенде 15 адам қаза болғанды. Ирақтың батпақты даласына қамқорлық керек. Ирақтың оңтүстік шығысындағы ежелгі ылғалды мекенді әлемдік мирас мәртебесі бар жерлер тізіміне енгізу жоспарын Біріккен Ұлттар ұйымы бастап кетті. Біріккен Ұлттар ұйымы қоршаған ортаны қорғау бағдарламасының айтуынша, бұл батпақты өңір мәдени және экологиялық жағынан үлкен маңызға ие. Тигр және Ефрат өзендерінен ылғал жинақтайтын аталған өңірді шығанақ балықтары мекендеп уылдырық шашады. Сондай-ақ Сібір мен Африка аралығында мекендеріне қайтатын сан мыңдаған құстардың қонып демалатын орны да осы аймақ екен.